Metrópoli Foralean, Girgillaoko filosofoa. Hogeita hamabost urte irrati honek eta hogei urte gurean kolaboratzen Xabier Agirre filosofoa, egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Marka derra, ez da? Bia marka da gurekin.
Bai, mendearekin hasiko nintzen, ez da? Ez da bai. Egite horrelako zerbait, bai.
Bueno, eta saria horregatik omenaldi txikia egin genizun, hortxe zentralen duela aste bat, zerk ekartzen zaitu irratira?
Bueno, ba, zuekin egoteko gogoa, eta da pelotio pixkat egitea, baina honek ere batzutan behartzen hau, ba, gauzak pixkat informazioa bilatzera, eta gero hausnarketa pixkat berari asko hausnarketak egitera. Eta horrek ere bizika bizitasun pixka bat ematen
dit. Hori da, eta sinergia, zure irakaslea zarelako, filosofia irakaslea, ikastetxe batean, eta pensatzen dut, sarritan, han zabaldutakoak, edo hemen zabaldutakoak, tita,
bai, batetik bestera. Bai, bai. Batutan klaseak gure gaiarekin zentratzen gara eta gutxitan aipatzen ditugu ba, eguneroko gauza kezkak eta horrelako zerak, betxiketa usnartuta eramaten badituzu, efektibagoa da, ze batutan ere gaia ireketzen eta guazen hitz egitera ontaz, ere ez da oso ongi geratzen klasean, eta horrela bizka prestatu eramaten baduzu, ba bueno, ongi, asko lagutzen. No?
Haizu, gaur ultraeskuinaz beste behin mintzatuko gara, eta Argentina aldera joko dugu Milei presidente aste honetan atzo gauean.
Hoy es una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible.
Mitinetan indartzu ikusi dugu eta Meloni bezala, aizu, bapatean moderatu eginda gizona.
Bai, bueno, populismoa daukan ezaugarria da, ezta? Nolabait, honek boterea lortzeko erabili du diskurso bat edo estetika bat, nolabait herriaren alde. Baina, kero, orain konturatu da gauza, takit, diruarekin eta boterearekin harremanetan jartzen denean, eta laizter jarriko da, ba, behar bada beste tono bat erabili behar duela. Dena den, oza, Trump ere horrela zeratu zen, eta gero Trump etzen geratu, oza, bere gauzak egiten jarraitu zuen. Nik uste dute ezaugarri populismo, eskuineko populismoaren ezaugarri bat dela, norabait estilo berri bat eta estilo horrek gazte jendea, zeren kontuan izan behar dugu oso erraz irabazi duela. Eta segurazki gazte jende askok eta askok botoa eman diola, ezta? Beraz, analisi simpleak, eskuina da, atzerakoia, konservadorea, eta bar, gauzoi pixkat, nik uste dut, matizatu behar ditugula, zeren baita ere badauka iraultzaren estetikaren zera badauka, ezta? Gogoratu, deitzen, esaten, betakit berak bere burua kokatzen duen, baina jendeak kokatzen du, anarkokapitalismoan.
Hori da, liberal libertario.
Libertal libertario, eta hori da estatu batuetako pentsamenduan, ongi beresten dena, estatu batuetan adibidez liberala da, iaia eskertiarra izatea, iaia sozialdemokrazia izatea, eta libertarismoa edo libertarianismoa batutan esaten dena, nozik eta horrelako pentsalari batzuk, ekarri zuten beste konzeptu hau, neoliberalen zera hau, ezta?
Hori da, gaur ultraeskuinaz mintzatzen ari gara, eta egin dezagun atzera, edo duela egun gutxira, ezta? Argentinatik Espainiara, eta Espainian horlakoak entzun dira, kalle borrokan.
Acaban de tirarnos gases lacrimógenos, la policía. Por puto defender España.
Polizia, monarkia, gure kontra dago, ezta?
Bai, ni uste baita ere harritu egin garela edo egin direla batzuk, ezta? Nola bez, ze nazketa egon den zera horietan, ezta? Protesta horietan. Zeren alde batetik daukagu, ba, kaietanoak, nola baita, gure boxen irudia, gazte, boxen boto emaliak, frankistak direla badakigu, partidu politiko ez. Gero beste korrente batzuk, extraparlamentarioak, bueno, naziak eta horbeti agertuko dira, edo zein zeretan, edo futboleroak, edo futboleko ultrak, eta bar, ez da? Baina, bueno, politikoki, beti pentsatu izan dugu, jende aberatzak, eta kaietanoak, eta barrio Salamanca, eta horrelakoak, zentratu dira, baina eskuina ez da hori bakarrik. De repente agertu dira ultra katolikoak errosaria horrezatzen eta haien artean ere borrokak egon dira. Zeren batzu petatzen badute jangoikoak zeratuko duela, zuzenduko duela guztia eta errosaria horrezatzen arazo politikoa soluzionatzen direla, ba eskuineko batzuk ere ez dute horretan sinesten eta zatu dute ben. Zertan erizarete hemen eta belarrondokoren bat ere egon zen, ezta? Gero badira aipatu ditugunak frankismoa, frankistak bazarroiek, ezta? Nik uste dut badagoela Madriden eta horrelako hiri ranzioetan, eta jodezagun Granada bat, jodezagun Salamanca bat, non tradizio militarra eta egonden leku hoiek, hor badago frankismo soziologiko bat, gazteak ere egongo dira, baina zarrak ere bai, militarismoa eta militaren inguruan mugitzen den hori, ez da?
Bueno, pistola batekin alferez bat, ez da?
Alferez bat, pistola batekin hartu zuten, ez da? Esan dut, ultraeskuina esaten dugunean, Espainia mentzat, badago, hori dira kalera atera direnak, ezta? Badago nolabaiteko nazmendu bat, batzuk nolabait garrantziak handu diote esanaz, ba, friki talde bat zela, eta bai, ematen du, baina, karo, asko ere etziren, baina hoien atzean, jende asko dago, eta PP-ek, bilkurak eratu dituenean, ez dira izan ere beste mundukoak, baina oso handiak izan dira, eta geratu da nola baiteko ultraeskuinak gidatzen duela edo geratu da ideia hori. Eta hori alde batetik, nola baita eskuina indarabetzen du, baina baita ere ultraeskuinari indara handia ematen dio, zeren azken finean, denborak esango du nola bukatzen den zera guzti hau, kontu bernio guzti hau, baina ultraeskuinak dara maurain Espainiako eskuinaren buruzagitza, ez da?
Hori da, eta gero komunikabideetan zu ematen, gasolina ematen, hainbat kazetari.
Bai, hori da, batutan farre egiten dugunean, hori, puto defender Espainia, edo takit, Rosario arrezatzen, edo farre egiten dugunean, nola, friki batzuk direla, eta bar, ez gara konturatzen, benetako ultraeskuina ez dagoela kalean, ez dagoela Ferraz kalean, baizik eta dagoela boterea jokatzen den estamentuetan, ez da? Dagoela komunikabidetan, izenak, bueno, ez ditu izenak aipatuko, baina denok ezagutzen ditugu, ez da? Espainiako irratikate nagusienen buruak, ez dira, ja eskuinekoak, ja ultraeskuinekoak dira.
Motos, Los Santos, Herrera, Hore, La Rosa.
Por ejemplo, horiek politikoak ziren, eta ziren entretenimendua, baina hartu dute erabaki politikoa, eta Motos, Pablo Motosek, egiten dituen zerak, nolabait, España, me duele España bezala, zera esan zuen, cuando voy afuera, no voy a decir que soy español, o de la conserva, eta pixkatori, me duele España bezala, unamunoren... Hori, ezta? Hau da, nolabait, nazionalismo espainiar baten adierazlea, ezta? Edo Ana Rosa, okeres banago, Telecinco ketzuen aukeratu, esan zuen, Salvame oso politikoa bihurtzen ari zela, eta hori jartzen dute Ana Rosa, eta Ana Rosa erabaki du diskurso politikoak zeratzea. Komunikabideak, baina ez bakari komunikabideak, horrek botere handia dauka, ezta? Baina... epaileak, epaileen artean, zer ridikulo egiten ari diren niretzako, bentsat. Eta bereik, pentsatzen du, esango dute, bere eskubidea dutela, ezta? Baino, beste hainbat kasutan, osea, lawfare edo esaten dena, hori badago. Eta hori, esatea, ez da delitua, osea, badagoela politika judizializatzen duenik, eta politika egin beharrian, salaketa jarriz, jakinda, epaile batzuk mareatuko dutela, bueno, hori Podemosekin gertatu da, eta Podemos segurazki epaileek zuntzitu dute gehiago beste dozine baino, ezta? Lofer hori badagoela agerian da, edo zein ikerlarik esango luke, eta hori agerian esatea hartzen dute gaizkitzat edo erasotzat, eta hori are ridikuloagoa da.
España se rompe.
España se rompe, bai, eta ¿qué pasa si se rompe? O sea, esan nahi dut...
Amnistia.
Bueno, dira gai hauek eta batzuk esaten dute, beraien diskursoan esaten dute demokrazia defendatzen dutela, berdintasuna defendatzen dutela, begira zeintzuk eta berdintasunaren aldarri hola orokor bat edo abstraktua egiten dute, desberdintasun ekonomikoen gutxienez, desberdintasun ekonomikoen eta jatorrizko, osea, inmigranteekin eta duten jarrera, desberdintasun nik nabarmenenak beraiek defendatzen dituzte, eta orain berdintasunaren aldeko aldarri orokor hau zeratzen dute, ezta? Baina benetan defendatzen dutena da Espainia modu bat. Niri beti gogoratzen dut Los Santosen elkarrizketa batean, ezta? Galdetu zioten eta definitu zaitez bi hitzetan, edo definitu zazu zure ideologia, eta esan zuen, bakarrik bi hitzetan defendatu, laburtuko dut nire ideologia. Espainia eta askatasuna, eta orden horretan. Espainia eta askatasuna garbi dago, baina orden horretan hor dago gakoa, ezta? Lenda bizi da Espainia, eta gero, antes, roja kerrota, ezta? Hori da ordena. Espainia bateratua, eta hori da lenda bizikoa, eta gero demokrazia, askatasuna eta beste guztiak atzetik etorriko dira.
Aizu, ultraeskuinaz eta gaur egungoaz, baino atzera begira filosofoei jartzea gustatzen zaizu, ezta? Ezkerreskuinaren jatorria, noizti, ba, Frantziako iraultzaren astapen
bai, bueno,
oietatik.
Ezkerreskuin, ezta? Zerrati da bat ezkerra eta beste eskuin. Ba, bueno, Frantziako iraultzan, asamblea generalak edo elkartu zirenean, hiru estamentu zeuden eta nolabait estamentu errixearen estamentuaren ordezkariak eseri ziren hemizikloaren edo leku horren ezkerraldean eta eskuinekoak ziren monarkikoak eta bestekoak. Orduan horrela hortik abiatzen da ezkerra. Zeren askotan ezkerra erlazionatzen da marxismoarekin, baino ezkerra gutxienez hitz hori, ezkerraren kontzeptu hori lehenagoti dator. Hau da, iraultza frantsesean, hau da iraultza burges batean errixearen alde edo errixearen ordezkariak hartzen zuten lekua. Eta nolabait besteak atzerakoiak edo konservadoreak edo eskuinan kokatzen ziren eta horti dator ezker eskuina.
Aizu, eta tradizio politiko nagusiak eskuinaren barruan bat konservadurismoa.
Bai, eskuinare ez dugu bateratu behar. Eskuina baditu bere tendentziak eta bada konservadurismoa, eta konservadurismoa da oso modu zabalean esan da hitzak esaten duena, ezta? Dagoena mantentzea. Eta hor barruan egon daiteke erlijioaren zerak, erlijioaren oinarriak eta erlijioaren ondorioko gauza guztiak, klase sozialak, ohiturak eta bar, eta bar.
Boterea,
eta bar, baina bakarrik nolabait ohiturak. Eta hor, kokatuko genituzka dies filosofo batzuk, eta konservadorismoa nik enuke esango ere, eskerreko guztiak ere, eskerreko asko eta asko konservadoreak dira. Naiz eta progresistak eta berdar, zeren batutan ere ohituretara joaten gara, eta hemen Euskal Herrian izan ditugun diskurso absurdo batzuk ere, ohiturekin eta egonda, eta nolabait gure erroetara joateko jarrera hori ere, konservadorea da, eta prinzipioz konservadorismoa berez eta txarra. Baina eskuinarekin identifikatzen dugu, erlijoarekin identifikatzen dugu.
Gerora etorri zen erreformismoa, ezta? Bai. Demokrazia liberalak eta bestelakoa.
Hori da. Gero, eskuinak zeratu zuen horrelako beste egin zuen 2.0 bat, eta liberalismoa besarkatu zuen, eta horrek nolabait aldaketaren gogoa ere zeratu zuen, ez da? Eta sortu ziren demokrazia liberalak, guk ezagutzen ditugun demokrazia. Da, bosketa batzuk daude, ordezkari batzuk aukeratzen dira, eta horrela dirimitzen dira, eta instituzio batzuk eratzen dira, eta bar, eta bar. Bueno, eta hori dira demokrazia liberalak. Eta nolabait dira reformistak. Osea, aldaketa bai, baino pizkanaka. Eta eskerraren nolabait arrimatu zen, eskerra iraultzailea ere horretara arrimatu zen, eta sortu zen nolabaiteko nazketa bat deitu alduguna sozialdemokrazia, ezta? Hau da, demokrazia liberalak onartzen ditu, baino ekonomian aldaketa batzu proposatzen ditu, berdintasun ekonomikoak kontuen hartzen dituenak, eta bar. Hori da, beste bigarrena.
Hori da, eta gero fasismoa, nazismoa, hogei
bai, garren mendean, gero badago, joera, iraultzailea deitu alduguna, iraultza erlazionatzen dugu marxismoarekin, eta bai, baino baita ere badago, jarrera iraultzaile bat, edo, ebidez, Milek esan du, berak ez duela, atzo, gaur goizian esan du, gradualismorik ez duela nahi, aldaketa erabatekoa nahi duela. Eta iraultza, eskuineko iraultza errekatu dutenak, badira fasismoak eta nazismoak.
Hori da, ultraeskuina munduan eta gurean, ba, mila eskera unitz, Xabier Agirre, nahi duzun arte, ungizan.
Bale, horren arte, bai, aur.